რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც თქვენ უკვე წინგელდებათ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს მოქალაქე აცხადებს, რომ ვანდეიკის ტილო მან გაყიდა. თურქეთი არაპირებს სამხედრო ქვედანაყოფის ერაყიდან გაყვანას. Angela Merkel ემხრობა თავშესაფრის მაძიებელთა კაც კონტროლს. სამფონდო ბირჟებზე აქციები დაეცა ჩინური იუანის დევალვაციის გამო. ეს ის ახალი ამბავი, ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს მოქალაქის მტკიცები სტამბულში ნაპოვნი ჰოლანდიელი მხატვრის ვან დეიკის ნამუშევარი მისი ოჯახის საკუთრება იყო, როგორც ტელეკომპანია იმეც მოქალაქე ეკა აბაშიძემ განუცხადა. აღნიშნული ტილო მის ოჯახში წლების განმავლობაში ინახებოდა და ოჯახმა სრულათი გაყიდა ფინანსური პრობლემების გამო. ჩვენ შევთანხმდით გარკვეულ თანხაზე, იმიტომ რომ სასწრაფოდ იყო ფული გადასახდელი, ანუ ეს იყო $37,000, რეალურად გადაგვიხადეს $7,000 თუ დოლარი, წავიდა ეს ხალხი, გაიტაცა ეს სურათი განაცხადა აბაშიძემ, დაზარებულის თქმით, ოჯახმა მიმართა სასამართლოს და მოიგო კიდეც დავა. თურქეთის ქალაქ სტამბოლში საქართველოდან კონტრაბანდული გზით გატანილი ჰოლანდიელი მხატვრის ენტონი ვან დეიკის ნახატი აღმოჩინეს. თურქული მედიის ცნობით, ნახატის არალეგალურად გაყიდვას ცდილობდა ორი ბიზნესმენი, რომლებიც დაკავებულნი არიან. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთი აპირებს შეინარჩუნოს მცირე ზომის სამხედრო ძალა და სასწნელი ცენტრი ერაყის ჩრდილოეთში, სადაც კვირის დასაწყისში თავიდან იქნა აცილებული ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი თავდასხმა. თურქეთის ლიდერის განცხადებას უარყოფს ერაყის ხელისუფლება, რომელიც მოითხოვს, რომ თურქეთის სამხედრო ძალამ და 150 კაციანმა პირადმა შემადგენლობამ დაუყოვნებლივ დატოვოს ერაყის ტერიტორია. ერდოანმა 8 იანვარს სტამბულში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თურქმა სამხედროებმა ბაშიყას დასახლებასთან გაანადგურეს ისლამური სახელმწიფოს 18 მებრძოლი, რომლებიც სათრთნელ ცენტრში ფარულად შეღწევას ცდილობდნენ. ირანის სიძულვილის გაღვივებაში ადანაშაულებს საუდის არაბეთს და მოუწოდებს მას გააკეთოს არჩევანი. ახლო აღმოსავლეთში ან ექსტრემიზმს შეუწყოს ხელი, ან და კარგ ურთიერთობებს. თეირანსა და ელ-რიად შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც საუდის არაბეთში სიკვდილით დასაჯეს ცნობილი შიიტის სასულიერო პირი ნიმრ ალ-ნიმრი. 8 იანვარს კაიროს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნენ წერილში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი ხაზგასმით. აცხადებს, რომ ირანის ინტერესში არ შედის მეზობლებთან ვითარების ესკალაცია და იმეც გამოთქვას, რომ საუდის არაბეთის პრობლემის მიზეზებს გააცნობიერებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის პარტია გამოვიდა წინადადებით გამკაცდეს კანონი, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელ პირთა რეგისტრაციას და კონტროლს არეგულირებს. 9 იანვარს მერკელმა განაცხადა, რომ აღნიშნული წინადადება არამხოლოდ გერმანიის მოქალაქეთ, არამედ გერმანიაში მყოფილ ტოლულების უმრავლესობის ინტერესებსაც პასუხობს. საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელსაც საპარლამენტო კოალიციაში შემოვა სხვა პარტნიორებთანაც განიხილავენ, მას შემდეგ შემუშავდა, რაც ახალი წლის წინადღეებში კიონსა და გერმანიის სხვა ქალაქებში საურაოდოდ უცხოელების მხრიდან სექსუალურ ძალადობასა და თავდასხმებს ჰქონდა ადგილი. ამ თავდასხმებს მოხვა მოწოდებები მიგრანტთა კონტროლის გამკაცების შესახებ გერმანიაში, რომელმაც 2015 წელს მილიონზე მეტი ტოლული შეიფარა. ამასთან 9 იანვარს კიონში მიგრანტთა საწინააღმდეგო გამოსვლებს მოელიან. ავღანეთში მიმდინარე საომარი მოქმედების დასრულების თაობაზე ავღანეთის, პაკისტანის, შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის წარმომადგენლები 11 იანვარს ისლამაბადში გამართავენ მოლაპარაკებებს. ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ოფიციალური პირები იმშენებენ სამშვიდობო მოწესრიგების ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკის შექმნაზე. ავღანეთის დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ჰეკმათ ყარზაი წარმოადგენს. მოლაპარაკეებში მონაწილეობას გარკვეულ ეტაპზე მიიღებენ ორგანიზაცია თალიბანის წარმომადგენლებიც. შეერთებული შტატებისა და მსოფლიოს საფონდო ბირჟების ინდექსები რეკორდულად მკვეთრად გაუარეს და მას შემდეგ, რაც შენელების საშიშროება დაემუქრა ჩინეთის ეკონომიკას და ასევე 10%-ით შემცირდა ნავთობის საერთაშორისო ფასი. მსოფლიოს მასშტაბით ჩინეთი სპილენძის ნავთობისა და სხვა ნედლეულის უმსხვილესი მომხმარებელია. სტანდარტ ფურის ინდექსი კვირის განმავლობაში 6%-ით დაეცა, რაც სარეკორდოა ბოლო 4 წლის განმავლობაში. უარყოფით ტენდენციაზე გავლენა ვერ მოახდინა შეერთებული შტატების შრომით ბაზარზე მომხდარმა სასიკეთო ცვლილებებმა, რომელთა თანახმად შეერთებულ შტატებში გასულ წელს დამატებით 292,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ხომ ისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის მთავარი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ დათვალეს სტიქიური ზარალი საქართველოში.
პირველ ეტაპზე დახმარებას ესაჭიროებოდა ეჩვენ საკუთარი ძალებით უკვე აღვადგინეთ და გავაკეთეთ, მაგრამ თქვენ იცით, რომ მთლიანად არის, ესე რომ ვთქვათ, სახურავი შესაძლებელი ყველა ოჯახისთვის.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. ეკონომიკისტის მაჩვენებელი, რომელიც საქართველოს მთავრობას აკმაყოფილებს, ხოლო დამოუკიდებელი ექსპერტები კი ფიქრობენ, რომ ეს ძალიან ცოტაა.
როგორცნე ამერიკა და შვეიცარია 60%-ის ზარზე ყოველდღე უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენერ ეკონომიკაში 2.8%-ის ზარი კატასტროფაა.
2017 წელს პრაქტიკულად ჩვენა გვაქვს მხოლოდ 5%-იანი ზრდა, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს.
ვისაუბრებთ ალბომის პრეზენტაციაზე სახელწოდებით ძველი ქართული სამკაული.
ეს არის თავარი საიდუმლო, თავარი ხიბლი ქართული სამკაულის, რომ ის იქნებოდა ყოველთვის გარე სამყაროსთან და თითოეული ეპოქის ფარგლებში წამყვანი ცენტრების გავლენით, მაგრამ აი სიახლეების გადამუშავებით და საკუთარი ინტერპრეტაციით.
ისევე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც.
როგორც ყოველთვის, ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა დაეხმაროს საუდის არაბეთს, რომელიც რეგიონში ირანის აგრესიას უპირისპირდება, მაგრამ ვაშინგტონი არ უნდა ჩაერიოს უფრო ფართო რელიგიურ დაპირისპირებაში. ეს სხვების სამოქალაქო ომია.
ასეთ შევასაზლებს ვაშინგტონის ცნობილი პოლიტიკური მიმოხილველი ფარიდ ზაქარია, თუმცა ამაზე და სხვა მოვლენებზე უფრო ცოტ გაცემაში ვისაუბრებთ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვება. დასავლეთ საქართველოს სტიქიისაგან მიყელებულ ზარალს ითვლის თითოეულობამ, რომელიც 31 დეკემბერს დაიწყო და 5 დღე გასტანა. ძირითადად სამეგრელო, გურია, იმერეთი და აჭარა დააზარალა. ზარალი დათვლილია წალენჯიხისა და ჩოროწყუს რაიონებში. რაც შეეხება დანარჩენ რაიონებს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უკვე შეუძლიათ წარმოადგინონ ციფრები, თუმცა როგორც ჩვენი კოლეგა თეა თოფურია ვარაუდობს, ამით უმნიშვნელო თუ შეიცვლება რამე.
ხუთდღიანი თოვის შედეგად დასავლეთ საქართველოს 4 რეგიონში, სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთსა და აჭარაში სახლები დაზიანდა, ძირითადად ჩაინგრა სახურავები. წალენჯიხის გამგებელი გოგა გულურდავა ამბობს, რომ ზარალმა წალენჯიხის რაიონში 460,000 ლარს მიაღწია და ამ თანხის გამოყოფა ცენტრალურ ხელისუფლებისგან ელოდებიან.
ზარალი უკვე დათვლილია, გადაგზავნილია ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, შეადგენს 460,000 ლარს. ეს არის ძირითადად დაზიანებული შენობების სახურავები, საცხოვრებელი კორპუსები, ბავშვობაღები და ადმინისტრაციული შენობები. და 8 კერძო საცხოვრებელი სახლი კი დაანგრიეს მოსახლეობას. უკვე ნალექი შემდეგ გამოთავლილი იყო, მაგრამ ძვიმა, ძვიმის შედეგად დამძიმდა თოვლი და ძველი შიფერული გადახურვები, რაც იყო ესეთი ორბუსები და ესეთი ნაგებობები დააზიანა ძირითადად.
მისივე თქმით, მოსახლეობას პრეზიდენტის მასალა დაურიგდა, რასაც დროებით ჭერის გადასახურად იყენებენ. ზარალი დაითვალეს ჩხოროწყუშიც. ჩხოროწყუს გამგებელი დავით გოგუა ამბობს, რომ ზარალის ოდენობა 75,000 ლარია. რაიონში სულ 37 შენობა დაზიანდა, აქაც ძირითადად სახლები.
პირველ ეტაპზე დახმარებას ესაჭიროებოდა ეჩვენ საკუთარი ძალებით უკვე აღვადგინეთ და გავაკეთეთ, მაგრამ თქვენ იცით, რომ მთლიანად არის, ესე რომ ვთქვათ, სახურავი შესაძლებელი ყველა ოჯახისთვის, ვინაიდან ის ძველი სახურავი ფაქტიურად ვერ გაუძლებს ვერც თოვლს და ვერც წვიმას.
სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სამეგრელოს სხვა მუნიციპალიტეტებში ზარალის დათვლა ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა ამ დროის მონაცემებით ქალაქ ზუგდიდში ის უკვე შეადგენს 300,000 ლარს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში კი 270,000 ლარს. ხობის მუნიციპალიტეტში განმარტავენ, რომ ამ დროისთვის მათი რაიონის ზარალი 400,000 ლარს აღემატება. შესაბამისად, დღევანდელი მონაცემებით რეგიონისთვის მიყენებული ზარალი დაახლოებით 1,495,000 ლარია. უკვე აღართავს გურიაში, თუმცა წვიმის გამო იქ ახლაც წყალმოვარდნას ელოდებიან. გურიის გუბერნატორი გია სალუქვაძე ამბობს, რომ ზარალი თითქმის დათვლილია და ციფრებში ის ასე გამოიყურება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 350,000 ლარი, ჩოხატაურის რაიონი 17,000 ლარი, ლანჩხუთის რაიონი 40,000 ლარი და ამას ემატება უშუალოდ ქალაქ ოზურგეთის ზარალი, რომელმაც 70,000 ლარი შეადგინა.
ეს ძირითადად არის სახურავები, მოგესმენათ თოვლის მოსვლის შემდგომ ცოტა სხვათა სველი თოვლია, საკმაოდ დამძიმებული იყო სახურავები თოვლის მასით. ამას წინ უძღოდა ნოემბრის სტიქია, სადაც ქარბალას დროს სახურავები იყო დაზიანებული და ჩვენ დაახლოებით 1/4 ამ სახურავებისა მოვასწარით წლის ბოლომდე და გადავხურეთ. თუმცა ესე იგი აი ამ თოვლმა კვლავაც დაგვიზიარა და ეხლა უახლოეს პერიოდში ჯერჯერობით ადგილობრივი ძალებით, ხოლო შემდგომში უკვე ცენტრალური ხელისუფლებას მოხდება დაფინანსება და მოხდება ყველა ის დაზარალებულისთვის სახურავისა და საცხოვრისი აღდგენა, რომელსაც დამიადგა ზარალი.
გუბერნატორის თქმით, სახურავების შეკეთებაზე ტენდერი გამოცხადდება. იმერეთის რვა რაიონში ზარალის რაოდენობა 271,000 ლარამდე შეადგინა. სამომავლოდ ამას დაემატება უშუალოდ ქუთაისის მონაცემები, რადგან ზარალის დასათვლელად შესაბამისი კომისია აქ ჯერ კიდევ მუშაობს. იმერეთში დაზიანდა როგორც შენობები, ასევე ხიდბოგირები, გზის რამდენიმე მონაკვეთი და ნაპირსამაგრები. რაც შეეხება აჭარას, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფო გუჯაბიძე ამბობს, რომ აჭარაში ძირითადად ქობულეთის ცხოვრებლები დაზარალდნენ. დაზიანდა რამდენიმე სახლი, რომელთა შეკეთება წინასწარი ინფორმაციით 10,000 ლარი დაჯდება. მისივე თქმით, ამ თანხას ადგილობრივი სარეზერვო ფონდიდან უახლოეს პერიოდში გამოყოფენ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე კი დავით გეთქვი. მე ვინც პირადად? ტყია მესოლა, სოტაპია და შეიძლება იმან არიცი, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. წინაშე უზიეთში საუბარი იყო სტიქით დატეხილ ზარალზე საქართველოში. წლის განმავლობაში სტიქიური უბედურება საქართველოში მატულობს, რაც დამატებით ხარჯებს მოითხოვს. ეს კი საბოლოო ჯამში აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე. ახლოსორთ ეკონომიკაზე ვისაუბროთ. მსოფლიო ბანკის ახალხანს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკისთვის მაჩვენებელი 3% იქნება, 2017 წელს კი 4.5%. 2008 წელს კი ეს მაჩვენებელი 5%-საც მიაღწეს. საქართველოს მთავრობას დის ასეთ ტემპს დადებით შედეგს უწოდებს და ხაზს უსვამს მინისტრთა კაბინეტის საქმიანობის ეფექტურობას. ეკონომისტების ნაწილი კი არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს 3%-იან ზრდას. კახამჭედელიძე ახლა უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს საქართველოს ეკონომიკის პროგნოზზე.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ეკონომიკის ზრდის ტემპით რეგიონში ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში ჩემპიონობას იჩემებენ. მათ ამის საფუძველს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები აძლევს. ახლახანს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მსოფლიო ბანკი საქართველოს ეკონომიკას მომავალ წლებში 3-5% ზრდას უწინასწარმეტყველებს. დაახლოებით იგივე პროგნოზ გამოთქვამს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის აზრით ზრდის ეს ტემპი ძალიან კარგი მაჩვენებელია.
წელს და იმის შემდეგ წელს საქართველოს აქვს ძალიან კარგი საპროგნოზო მაჩვენებლები. თქვენ თუ შეხედავთ შემდეგ წელს 3%-იანი რეალური ზრდა გვაქვს ჩვენ, ჩვენზე მეტი აქვს ირგიზეთს და ლატვიას, თუმცა ამის შემდეგ 2017 წელს პრაქტიკულად ჩვენ აგვაქვს მხოლოდ 5%-იანი ზრდა, არც ერთ ქვეყანას არ აქვს და შესაბამისად ჩვენ რეგიონში ვიქნებით ასე ვთქვათ ჩემპიონები, რომლებსაც ყველაზე მეტი ზრდა გვექნება.
დიმიტრი ქუმსიშვილის მიერ ნახსენები პროგნოზი შეიძლება არაერთხელ შეიცვალოს და ამის მაგალითად გასული წელიც გამოდგება. 2015 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა 5%-იან ზრდას გეგმავდა, ხოლო პირველივე თვეებში განვითარებულმა ეკონომიკურმა პროცესებმა აჩვენა, რომ საქმე სხვაგვარად იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით 2015 წლის 11 თვის წინასწარი შედეგების მიხედვით ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 3%-ით გაიზარდა. მთავრობა ვარაუდობს, რომ წლის დაზუსტებული მაჩვენებელი 2.8% იქნება. შედეგად მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 31 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბებს. თუ რისი დამსახურებაა საქართველოს ეკონომიკის ზრდის აღნიშნული მაჩვენებელი, ამის შესახებ დიმიტრი ქუმსიშვილი საუბრობს.
გვაქვს ორნიშნა ზრდები, მაგალითად სამთომოპოვებულ მრეწველობაში, მშენებლობაში, კარგი ზრდა გვაქვს საფინანსო საქმიანობაში, ასევე სასტუმროებში და რესტორნებში და კომუნალურ მომსახურებებში. მისასალმებელი რაც არის მისასალმებელი, რომ თვითონ მთლიანი შიდა პროდუქტი არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული და თქვენ თუ შეხედავთ, პრაქტიკულად 20%-ზე მეტი წილი არაფერს არ უკავია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკა არის საკმაოდ ჯანსაღი.
ეს განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა საქართველოს პარლამენტში 2015 წლის მიწურულს გააკეთა. მის ოპტიმიზმს ბევრი ეკონომისტი აკრიტიკებს, რადგან მიიჩნევენ, რომ პროგნოზები კიდეც რომ გამართლდეს, აღნიშნული ეკონომიკური ზრდის ტემპი საქართველოს სიღარიბიდან კიდევ დიდხანს ვერ გამოიყვანს. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენლის ზვიად ხორგუაშვილის აზრით, საქართველოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ტემპი ესაჭიროება.
უბრალო მათემატიკის საკითხია, რომ გადავიანგარიშოთ მაგალითად ესტონეთის დონეზე როდის ვიქნებით, თქვათ, აი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნისაც 80%-ით არ გვეყოფა 3%-ით რო გავიზარდოთ, დღევანდელ დონეს რო დავეწიოთ ესტონეთს 3%, აი ნამდვილად ისეთი და 4-ით მათ შორის არის ძალიან დაბალი ეკონომიკური ზრდა. ჩემი აზრით საქართველოს აქვს პოტენციალი 9%-10% ეკონომიკური ზრდა საჩვენოს. ყველაფერს უნდა ჩემი გადმოსახედიდან სწორი მიდგომა.
მთავრობის ოპტიმიზმს სხვა ეკონომისტებიც არიზიარებენ. 3%-იან ეკონომიკურ ზრდას კრიტიკულად აფასებს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის ანგვარი ზრდის ტემპი კატასტროფის ტოლფასია.
ამერიკა და შვეიცარია 3%-იანი ზრდაზე კმაყოფილი უნდა ვიყოს, მაგრამ ჩვენ ეკონომიკაში 2.8%-იანი ზრდა არის კატასტროფა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად მაშინაც კი როცა იგივე ამერიკა დღეს 4% იზრდება. ანუ ის არის რომ დავეწიოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენს გასლებით წინ არის, ფაქტიურად განსხვავება ცხოვრების დონეს შორის ჩვენს და მათ შორის იზრდება და ღრმავდება. ჩვენ ღარიბდებით არამარტო აბსოლუტური მაჩვენებლით, ეს მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტის მოცულობა მცირდება და შესაბამისად არ მგონია რომ ყოფილი ვიყოთ ამ სიტუაციით.
ეკონომისტების აზრით, იმისთვის რომ საქართველო ევროპის საშუალო სტატისტიკურ ქვეყნას დაეწიოს, საჭიროა ეკონომიკის სულ მცირე 10%-იანი ზრდის ტემპი და დაახლოებით 20-25 წელი. ამ მიზნის მისაღწევად კი საქართველოში ისეთი ბიზნეს გარემო უნდა ჩამოყალიბდეს, რომელიც ინვესტიციების ზრდას და შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფ განვითარებას გამოიწვევს. მიმზიდველ გარემოსთან ერთად კი დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პოლიტიკურ სტაბილურობასაც, მიიჩნევს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ეს იქ ნამჩავაძე.
ჩვენ აცარ უნდა იდეალური ეკონომიკური გარემო
შევქნათ ბიზნესისთვის არ გვაქვს, მაგრამ ფოთ შევქნათ, ხო? პოლიტიკური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა, მაგალითად რო ავიღოთ ბევრი არაბული ქვეყანა, ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები ქვეყნა მენავთობებულ ქვეყნას გულისხმობ, რომ ბიუჯეტს ახსენენ გაყიდული ნავთობისგან, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად არ აქვს გადასახადები, საინვესტიციო ბუმი ამ ქვეყნებში არ არის. თუ ვინმე ინვესტორი შედის, შეცხოვლოს ნავთობის ბიზნესისთვის. რატომ? თუ არ არის დემოკრატია, არ არის სიტყვის თავისუფლება, არის დიქტატორული რეჟიმები, ზოგადად კიდე მონარქიული რეჟიმებია და ამიტომ პოლიტიკური მხარეც ძალიან მნიშვნელოვანია და საბოლოო ჩვენ ამ ბოლო თვეში დაიძაბა ამ ხვითარება და ამას ერთად მოდის საარჩევნო წელი. საარჩევნო წელი არ გამოირჩევა დიდი ეკონომიკური აქტიურობით, ხო, ბიზნესი გადადის უფრო მოდოდინის რეჟიმში. ეს მხარე პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
შესაბამისად, ეკონომისტები საქართველოს მთავრობას ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფას და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის შემდგომი რეფორმების გატარებას ურჩევენ. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Is free, but you can give it to the birds and bees. I need some money, need some money. Oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. Need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money right away. I need some money so bad. I need some money, oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money. I need money, yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money so bad.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც განაგძობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოამწერა საკანონმდებლო ცვლილებას საარჩევნო კოდექსში, აჭარაში, ისე როგორც მთელ საქართველოში, მსჯელობენ იმაზე, თუ რა ოლქებში ჩატარდება და როგორ მომავალი არჩევნები. ამ თემით დაინტერესდა ნატა იმედაიშვილი და ახლა მას უთმობ მიკროფონს.
ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში, რომელსაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა, გულისხმობს, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ქვეყნის მასშტაბით იქნება კვლავ 73 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი. თუმცა შეიცვლება ოლქების საზღვრები. მაგალითად, წელს არჩევნებზე ბათუმელები ერთი მაჟორიტარი დეპუტატის ნაცვლად აირჩევენ სამს, ხოლო ერთიანდება შუახევისა და ხულოს ოლქები. ამ რაიონებს, როგორც ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში საერთო მაჟორიტარი ეყოლებათ. საერთო წარმომადგენელი ეყოლება ქედასა და ხელვაჩაურს, ხოლო ქობულეთ საკანონმდებლო ორგანოში კვლავ ერთი მანდატი ექნება. ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის იურისტი მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ ბათუმში 122,000 ამომრჩეველია. ქობულეთის 4 სოფლისა და დაბა ჩაქვის მოსახლეობის დამატებით ამომრჩეველთა რაოდენობა 140,000 შეადგენს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბათუმი სამ მაჟორიტარულ ნაწილად გაიყო და სწორედ აქედან გამომდინარე, როგორც ამას იურისტი ამბობს, ბათუმის სამ მაჟორიტარს აირჩევს.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ამ ცვლილებებით ხდება ოლქების გათანაბრება, ანუ შეძლების დაგვარად ყველა ოლქი საქართველოს მასშტაბით უნდა იყოს გათანაბრებული ერთმანეთთან და არ უნდა იყოს დიდი სხვაობა ამომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით. აჭარასთან მიმართებაში ვიცით, რომ ჩება 6 მანდატი აჭარაზე, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ მოსახლეობა არის განსხვავებულად, რაოდენობრივად განსხვავებული ერთმანეთისაგან და აჭარის ამ მომრჩეველთა თითქმის ნახევარი ცხოვრობს ბათუმში, შესაბამისად 6 მანდატიდან ბათუმს ექნება 3 მანდატი საქართველოს პარლამენტში და თითო მანდატი დარჩებათ ქობულეთს, ერთი მანდატი ექნება ხელვაჩაოს და ზემო აჭარა, სადაც ჩვენ გვაქვს 3 მუნიციპალიტეტი, ხულო, შუახევი და ქედა, აი ამ ზემო აჭარას ექნება 1 მანდატი.
რამდენად მისაღებია ოლქების გადანაწილების ეს პრინციპი ისე პარლამენტისთვის, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებისთვის? მაღალმთიანი აჭარაში ოლქების გაერთიანება და 1 მანდატი მიუღებელია უმაღლეს საბჭოში შუახევის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის ჯემალ ფუტკარაძისთვის. ის მიიჩნევს, რომ ეს რეფორმა უკან გადადგმული ნაბიჯია.
თუ ასეთი არჩევნები ჩატარდება, ასეთი წესით ჩატარდება არჩევნები 2016 წელში, მე ვთვლი, რომ ეს იქნება ძალიან ცუდი უკან გადადგმული ნაბიჯი.
მსგავსი შეფასება აქვს ნაციონალური მოძრაობის წევრს, აჭარის უმაღლეს საბჭოში და ქედის მაჟორიტარ დეპუტატს ირაკლი ბარამიძეს. ის ამბობს, რომ ამ ცვლილებით პრინციპულად უკან დახევა მოხდა.
ამას გაცილებით ჯობდა ის პროექტი, რომელიც ჩვენ პარტიას და სხვა დანარჩენებს ჰქონდა წარდგენილი იმ თვალსაზრისით, რომ მაინც იქნებოდა რეგიონალურ პროპორციულად დაკომპლექტებული და ყველა რაიონს თავისი წარმომადგენელი ეყოლებოდა.
უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების ფრაქციის წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილი ერთ სირთულეზე საუბრობს. მისი თქმით, პარტიებს და მათ შორის ქართულ ოცნებასაც გაუჭირდება ისეთი პოლიტიკოსის მოძებნა, რომელიც მაღალმთიანი ორივე მუნიციპალიტეტისთვის მისაღები იქნება.
თუ კი არჩევნები ჩატარდება ერთდროულად პარლამენტის მოსაბჭოში, მაშინ ჩატარდება იმავე ოლქებში, რომელსაც პარლამენტი დაადგენს. Тут салсаке машина წერეს არჩევა ძველი ოლქები. მაგრამ საუბრობთ იმა, მაინც ერთად ჩატარდება და ალბათ მოგვიწევს ჩვენს ვქოთ ხოლოშვახევი და ქედა ხელოჩაურზე მონახა პიროვნების რომელიც ორი რაიონის ამორჩევის ინტერესს დაკმაყოფილებს. სორთული იქნება, მაგრამ ნახავთ.
საარჩევნო კოდექსში აღნიშნული ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების შემდეგ გახდა უცვლელი, რომელიც მაჟორიტარულ ერთეულებში ხმების თანაბარ წონადობის პრინციპს უკავშირდება. 2016 წელს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც უნდა დაინიშნოს. აჭარის უმაღლეს საბჭოს ახლა 6 მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატი ჰყავს. ბათუმმა 2012 წელს 1 დეპუტატი აირჩია, ისევე როგორც ყველა დანარჩენმა მუნიციპალიტეტმა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჯრები აჭარის მთებში გოსდაგია მეფს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს კათკათას ბათუმს თვალწარმტა Зурмух швенеба сицоцхлиседес тушеки хвара сусацката да тудашчирда таскаимете тушеки хвара сусацката да тудашчирда აჭარის მთებში სულს გაკინათებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტა შენ ნებასი სოცხლისა და
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახალიანების მოკლე გამოშვებით განვაგზობთ და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას. საქართველოს მოქალაქის მტკიცებით სტამბულში ნაპოვნი ჰოლანდიელი მხატვრის ვან დეიკის ნამუშევარი მისი ოჯახის საკუთრება იყო, როგორც ტელეკომპანია იმეც მოქალაქე კაბაშიძემ განუცხადა. აღნიშნული ტილო მის ოჯახში წლების განმავლობაში ინახებოდა და ოჯახმა მისი გაყიდვა ფინანსური პრობლემების გამო გადაწყვიტა, თუმცა გამყიდველებმა, ვისთანაც ხელშეკრულება დაიდო, პირობა არ შეასრულეს. სტამბულში ადგილობრივმა პოლიციამ ენტონი ვან დეიკის ნახატი აღმოაჩინა. თურქული მედიის ცნობით ნახატის არალეგალურად გაყიდვა ცდილობდა ორი ბიზნესმენი, რისთვისაც ისინი დაკავებულნი არიან. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთი აპირებს შეინარჩუნოს მცირე ზომის სამხედრო ძალა და სატუტნელი ცენტრი ელაყის ჩრდილოეთში, სადაც კვირის დასაწყისში თავიდან იქნა აცილებული ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი თავდასხმა. თურქეთის ლიდერის განცხადებას უარყოფს ერაყის ხელისუფლება, რომელიც დაჟინებით მოითხოვს, რომ თურქეთის სამხედრო ძალამ და 150 კაციანმა პირადმა შემადგენლობამ დაუყოვნებლივ დატოვოს ერაყის ტერიტორია. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის პარტია გამოდის წინადადებით გამკაცდეს კანონი, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელ პირთა რეგისტრაციას და კონტროლს არეგულირებს. 9 იანვარს მერკელმა განაცხადა, რომ აღნიშნული წინადადება არამხოლოდ გერმანიის მოქალაქეთა, არამედ გერმანიაში ყოფილ ტოლების უმრავლესობის ინტერესებსაც პასუხობს. საკანონმდებლო ინიციატივა მას შემდეგ შემუშავდა, რაც ახალი წლის წინადღეებში კიონსა და გერმანიის სხვა ქალაქებში სავარაუდოდ უცხოელების მხრიდან ადგილი ჰქონდა სექსუალურ ძალადობას და თავდასხმებს. ირანის სიძულვილის გაღვივებაში ადანაშაულებს საუდის არაბეთს და მოუწოდებს მას გააკეთოს არჩევანი ახლო აღმოსავლეთში, ან ექსტრემისტებს შეუწყოს ხელი, ან და კარგ ურთიერთობებს თეირანსა და ერიად შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც საუდის არაბეთში სიკვდილით დასაჯეს ცნობილი შიიტი სასულიერო პირი ნიმრ ალ-ნიმრი. ავღანეთში მიმდინარე საომარი მოქმედების დასრულების თაობაზე ავღანეთის, პაკისტანის, შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის წარმომადგენლები 11 იანვარს ისლამაბადში გამართავენ მოლაპარაკეების მორი გრაუნდს. ავღანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით ოფიციალური პირები მსჯელობენ სამშვიდობო მოწესრიგების ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკის შექმნაზე. შეერთებული შტატებისა და მსოფლიოს საფონდო ბირჟების ინდექსები რეკორდულად გაუარეს და მას შემდეგ, რაც შენელების საშიშროება დაემუქრა ჩინეთის ეკონომიკას, ხოლო საერთაშორისო ნავთობის ფასი 10%-ით შემცირდა. მსოფლიოს მასშტაბით ჩინეთის სპილენძის, ნავთობისა და სხვა ნედლეულის უმსხვილესი მომხმარებელია. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის მედიაში მიმდინარე კვირაში მსოფლიოს ლიდერთა პუბლიკაციების დაიბეჭდა. 8 იანვრის ნიუ-იორკ ტაიმსში პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ იმ ძიმე შედეგებზე გაამახვილა ყურადღება, რაც ცეცასული იარაღის თავისუფალ შეძენას ახლავს. ხოლო 6 იანვრის პროჯექტ სინდიკატში კი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გაერთიანებული ბრძოლის უპირატესობაზე მსჯელობს. რაკეს უკანასკნელი გლობალური საფრთხე, ამიტომ მიმოხილვასაც გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის პუბლიკაციის მიმოხილვით დავიწყებთ. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის მთავარი პოსტულატი ორ მოსაზრებას ეფუძნება. საერთაშორისო საზოგადოება მტკიცედ უნდა დაუპირისპირდეს ისლამური სახელმწიფოსაგან წამოსულ საფრთხეს, ოღონდ ამ ბრძოლას არ უნდა შეეწიროს დასავლური ცხოვრების წესი და უარი არ უნდა ეთქვას ღია საზოგადოების იდეას, რაც ტერორისტების წისქვილზე დაასხამს წყალს.
ჩვენი პასუხი პირველ ყოვლისა უნდა იყოს პოლიტიკური. მეტი სიფხიზლე გმართებს შინ და უფრო მეტად ინტენსიური თანამშრომლობა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების უსაფრთხოების უწყებების ხელმძღვანელობასთან. ჩვენ დასავლეთში უნდა მტკიცე პოზიციით მოვერიოთ სოციალურ იზოლაციას, რაც გაუცხოებას ასაზრდოებს. ეს კი მუსლიმებისა და ყველა სხვა კატეგორიის იმიგრანტების ინტეგრაციისთვის ძალისხმევის გაფართოებას გულისხმობს. ამასთან, ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ბოროტება იქ, სადაც ის ჩაისახა, ერაყსა და სირიაში.
წერს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი და სწორედ ამ საერთო მტრის დამარცხების სურვილით ნაკარნახევ ნაბიჯათვლის ბერლინის გადაწყვეტლებას შეერთებოდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დარაზმულ კოალიციას, მიეწოდებინა იარაღი ქურთების გასამხედროებული პეშმერგას ძალებისათვის და მონაწილეობა მიიღო ვენის მოლაპარაკეებში, სადაც სირიაში მიმდინარე ხუთწლიანი სამოქალაქო ომის მანძილზე პირველად მოხერხდა ყველა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს ლიდერთა შეკრება და ისეთი საგზაო რუკის შექმნა, რამაც სირიაში ცეცხლის შეწყვეტას და გარდამავალი ხელისუფლების ფორმირებისათვის საჭირო პოლიტიკურ პროცესს უნდა ჩაუყაროს საფუძველი.
მიუხედავად ჩვენ შორის არსებული ყველანაირი გაურკვევლობისა, საგარეო პოლიტიკის შემოქმედებს გმართებს თვალი გაუსწოროთ სინამდვილეს და ვიკისროთ პასუხისმგებლობა როგორც ჩვენს მოქმედებაზე, ისე უმოქმედობაზე, მაშინაც კი თუ არც ერთი საშუალება არ იძლევა წარმატების გარანტიას. ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის იმას, რომ ჩვენ გარკვეული უნდა გქონდეს იმ ტვირთის სიმძიმე. ჩვენ ვერ შევძლებთ წინ აღუდგათ ისლამურ სახელმწიფოს და ისლამისტი ტერორისტებისაგან მომდინარე საფრთხეს, თუ ჰაერში ვამყოფებთ ასაწევ ხიდს. ჩვენ გვესაჭიროება სიმტკიცე და ისეთი პოლიტიკური სტრატეგია, რომელიც სიფრთხილით დააკავშირებს ერთმანეთთან სამხედრო, ჰუმანიტარულ და დიპლომატიურ ვალდებულებებს.
წერს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი პროჯექტ სინდიკატში გამოქვეყნებულ საავტორო პუბლიკაციაში. ამავე თემაზე საყურადღებო მოსაზრება გამოაქვეყნა რაიან რის ვაშინგტონ პოსტში ცნობილმა ამერიკელმა პოლიტიკურმა მიმოხილველმა ფარიდ ზაქარიამ, რომელიც მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უნდა იყოს მხარე სუნიტებისა და შიიტების ბრძოლაში. ავტორი იხსენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბოლო 20 წლის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთს უდგებოდა საკუთარი კონცეპტუალური ჩარჩოებიდან, რომელიც დიქტატურისა და დემოკრატიის, სეკულარიზმისა და რელიგიურობის წესრიგისა და ქაოსის დაპირისპირებას ეყმობოდა. მაგრამ რეგიონის იერ სახეს ამჯერად ამისგან განსხვავებული კიდევ უფრო მძლავრი ტენდენცია სუნიტებისა და შიიტების დაპირისპირება განსაზღვრავს. ეს რელიგიური დაპირისპირება მთელი რეგიონული პოლიტიკის ყველა ასპექტს გამშვალავს, წერს ფარიდ ზაქარია და დასცენს, რომ იგი ანგრევს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და შემდგომშიც შეზღუდავს ვაშინგტონის თუ სხვა რომელიმე სახელმწიფოს შესაძლებლობას დაამყაროს სტაბილურობა ახლო აღმოსავლეთში. ამ კონტექსტში ფარიდ ზაქარიას ნიშანდობლივად ეჩვენება ცნობილი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯა საუდის არაბეთში, რამაც უკიდურესად გაამწვავა ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური ურთიერთობები. ამ ნაბიჯით საუდის არაბეთის საგარეო პოლიტიკა, როგორც არასდროს ისეთი აგრესიული და ერთი რელიგიური იდეოლოგიის გამომხატველი გახდა. მსგავსი სტრატეგია კი, როგორც საგარეო ისე საშინაო რისკებს შეიცავს, ცნობილი ამერიკელი მიმოხილველი შეახსენებს მკითხველს, რომ საუდის არაბეთის მოსახლეობის 15% შეადგენენ შიიტი მუსლიმები, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლეთ პროვინციაში სამეფოს ნავთობის საბადოებით მდიდარ მიწაზე ცხოვრობენ. მეზობელი ბაჰრეინი და იემენი კი სავსეა მტრულად განწყობილი შიიტებით, რომლებიც საუდის არაბეთში რეპრესიულ რეჟიმს ხედავენ. ასეთ ვითარებაში დროთა განმავლობაში ირანი აუცილებლად გასცემს პასუხს საუდის არაბეთის ქმედებას.
როგორც ყოველთვის, ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა დაეხმაროს საუდის არაბეთს, რომელიც რეგიონში ირანის აგრესიას უპირისპირდება, მაგრამ ვაშინგტონი არ უნდა ჩაერიოს უფრო ფართო რელიგიურ დაპირისპირებაში. ეს სხვების სამოქალაქო ომია. ყველაფერთან ერთად, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომში ვაშინგტონის ძირითადი მოკავშირე შიიტური უმრავლესობით დაკომპლექტებული ერაყის ხელისუფლებაა. ამას გარდა, ცალკე აღებულ ყველაზე დიდ საფრთხედ, რაც შეერთებული შტატებისთვის ახლო აღმოსავლეთიდან მოდის, რადიკალური სუნიტური ჯიჰადისტები რჩებიან, რომელთა უმრავლესობა შთაგონებას, ფულსა და კონცეპტუალურ დახმარებას საუდის არაბეთიდან იღებს.
წერს ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკური მომხილველი ფარიდ ზაქარია 8 იანვრის ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. და ბოლოს მიმოვიხილავთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პუბლიკაციას, რომელიც 8 იანვრის ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა და რომელშიც იმ მზარდ საფრთხეზეა საუბარი, რასაც ცეცხლსასროლი იარაღის უკონტროლოდ შეძენა და ტარება უქადის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. პრეზიდენტი ობამა სტატიის დასაწყისში მკითხველს დანაშაულის იმ შემზარავ სტატისტიკაზე ართვის ინფორმაციასაც, ცეცხლსასროლი იარაღის გავრცელებას ახლავს თან. ყოველწლიურად 30,000 ამერიკელი ამთავრებს სიცოცხლეს იარაღის თვითმკვლელობის შეერაღებული ძარცვი სადაც ძალადობის შედეგად ასობით ათასმა ამერიკელმა დაკარგა და დაძმა მიწას მიაბარა საკუთარი შვილი. ჩვენ ერთადერთი განვითარებული სახელმწიფო ვართ დედამიწის სულგზე, სადაც ძალადობა ასეთი სიხშირით ხდება, წერს ბარაკ ობამა, და დარწმუნებულია, რომ ეროვნული მასშტაბის კრიზის, ეროვნული მასშტაბის პასუხი და ხანგრძლივი ბრძოლა სჭირდება, როგორც ეს ქალთა საარჩევნო აფროამერიკელების, LGBT ადამიანების უფლებების შემთხვევაში მოხდა. ეს მომენტები საუკეთესო წარმოაჩენენ ამერიკულ დემოკრატიას და ამერიკელ ხალხს. იარაღის ძალადობით გამოწვეული კრიზისის მოგვარებას ასეთივე განუხრელი მრავალწლიანი და ყოველ დონეზე კონცენტრირებული მუშაობა ესაჭიროება. თუ ჩვენ ამ გამოწვევასაც ასეთივე მამაცურად დავხვდებით, მაშინ მივახცევთ ისეთ ცვლილებას, რასაც ვესწრაფით, და ჩვენ შვილებს უფრო ძლიერ და უსაფრთხო ქვეყანას დაუტოვებთო, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 8 იანვრის ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ საავტორო პუბლიკაციაში. შეახსენოთ, რომ ეს იყო იმდენარი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ეთერს კი განვაგრძობთ მუსიკით და შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს ძველი ქართული სამკაული. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბი ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრ. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
მე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ცნობილი ქართველი ბალერინა და ბალეტის პედაგოგი მაკა მახარაძე, რომლის სადღიურო ჩანაწერებსაც თქვენ რადიო თავისუფლების გაცემაში მოისმენთ კვირა სათიანვას საღამოსა და ღამის ეთერში. მე კი შეგახსენებთ, რომ ეთერში ახლა რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და რომელსაც ერთ კულტურულ სიახლეზე საუბრით განვაგრძობთ. გასული წლის მიწურულს კულტურის სამინისტროში გაიმართა ალბომის პრეზენტაცია სახელწოდებით ძველი ქართული სამკაული. ციგნი ალბომი ქარჩხაძის გამომცემლობის მიერ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა. გამოცემაში წარმოდგენილია საქართველოს საცავებში დაცული უძველესი სამკაულის ნიმუშები პრეისტორიული ხანიდან ოქრო მრავალ კოლხეთამდე. ციგნში სრულადაა განხილული ძველი ქართული სამკაულის განვითარების გზა. ნიო თანხიშვილის მიერ სწორედ ამ ალბომზე გამოცემული სიუჟეტით განვაგრძობთ ეთერს.
რუსთაველის სამნომერში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში არქეოლოგიური საგანძურის განყოფილებაში ერთხელ თუ მაინც მოხდები, არ არსებობს იქნენახე სამკაული, როდესმე დაგავიწყდეს. შუშის მიღმა თეთრ დაფებზე გამოფენილი სამკაული ზოგი რომ ძველი ქვის ხანას ეკუთვნის, ზოგი გვიან ბრინჯაო ადრერკინის ხანას და ზოგიც რომ ოქრო მრავალ კოლხეთა წოდებულ კოლექციაში ერთიანდება, დამთვალიერებელ საიძულებს თითოეულ ექსპონატთან დიდხანს გაჩერდეს და არ მხოლოდ გაჩერდეს, არამედ დაფიქრდეს იმაზე თუ ვინ ქმნიდა ამ სამკაულს და ვინ იყვნენ ისინი, ვინც ამ სამკაულს სატარებდნენ. თითოეული სამკაული თავის ამბავს ყვება. სწორედ ამ ამბებს, სწორედ ამ სამკაულს მოუყარა ერთ წიგნში, ერთ ალბომში თავი ნინო ლორთქიფანიძე. სკელტანიანი ალბომი, რომელიც გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ გამოსცა და რომელსაც ძველი ქართული სამკაული ჰქვია, აერთიანებს საქართველოში სხვადასხვა დროს გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ოქრომჭედლობის ნიმუშებს, რომელთა უმეტესობაც ადგილობრივი ნაწარმია და რომლებიც თარიღდება ძველი ქვის ხანიდან მოყოლებული ვიდრე ახალი წელთაღრიცხვით პირველ მეოთხე საუკუნეებით. თუ კი სულ რამდენიმე სიტყვით შევჩერდებით ზოგადად სამკაულის ისტორიაზე, მაშინ გეტყვით, რომ დღეს ჩვენამდე მოღწეულ უძველეს სამკაულად მიჩნეულია სამხრეთ აფრიკაში ბლომბოსის გამოქვაბულში აღმოჩენილი ნიჟარის მძივები, რომლებიც დაახლოებით 100,000 წლით თარიღდება. რამგანაპირობა სამკაულის შექმნა ამის დაზუსტებით თქმა შეუძლებელია. მეცნიერები საუბრობენ იმაზე, რომ სამკაულებს შესაძლოა ქმნიდნენ მხოლოდ ესთეტიკური თვალსაზრისით ან მაგალითად ბოროტი ძალების განსადევნად. ამ ისტორიის ნაწილია ის სამკაულიც, რომელიც საქართველოში გათხრების შედეგად აღმოჩნდა და რომელიც ალბომში მოექცა. ერთ-ერთი პირველი ექსპონატი კი, რომლის თაობაზეც ალბომის ავტორი, ანტიკური კულტურის მკვლევარი ნინო ლორთქიფანიძე ყვება, ეს იმერეთში, ზუძვანას მღვიმეში აღმოჩენილი ძველი ქვის ხანით დათარიღებული ძვლის ფირფიტის საკიდია. ნინო ლორთქიფანიძე 4 წლის მანძილზე იკვლევდა ძველი ქართული სამკაულის საფუძვლებს, ტენდენციებსა და განვითარების ისტორიას. სამკაულში ყველაზე ნათლად აისახება ერისთუ საზოგადოების კულტურა, მეუბნება ის, რომლის თქმითაც იშვიათად მოიძებნება მსოფლიო კულტურაში სამკაული, რომლის განვითარებაც ასეთ სისტემურ ხასიათს ატარებს.
ამას შეგულისხმობ უპირველეს ყოვლისა უწყვეტობას, ქრონოლოგიურ უწყვეტობას, ძველი ქვის ხანიდან მოყოლებული რომაულ ეპოქამდე, ახალი წელთაღრიცხვის მესამე მეოთხე საუკუნემდე და თვითმყოფადობას. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იზოლაციას გარესამყაროსგან, სწორედ ეს არის თავარი საიდუმლო, თავარი ხიბლი ქართული სამკაულის, რომ ის იქნებოდა ყოველთვის გარესამყაროსთან და თითოეული ეპოქის ფარგლებში წამყვანი ცენტრების გავლენით, მაგრამ აი იმ სიახლეების გადამუშავებით და საკუთარი ინტერპრეტაციით.
სამკაულები, რომელიც ნინო ლორთქიფანიძემ იკვლია, არ არის მხოლოდ სამშვენისები პირდაპირი მნიშვნელობით. მისი თქმით, ამ სამკაულებში ასახულია ის რელიგიური რწმენა წარმოდგენები და ისტორია, რომელიც იმ ეპოქისა და კულტურისათვის იყო დამახასიათებელი.
სამკაულის უკანი კითხება ძალიან დიდი ისტორიული ინფორმაცია. ოღონდ ბუნებრივია ეს უნდა იქნეს განხელული მისი აღმოჩენის კონტექსტის გათვალისწინებით, ანუ სად აღმოჩნდა სამარხის და მთლიანად მისი არქეოლოგიური კონტექსტი. ამდენად ეს არის არა დამოუკიდებლად თქვათ როგორც ხელოვნების ნიმუში, არამედ ორგანული ნაწილი კულტურის და კერძოდ აი თითოეულ ეპოქაში ის გვაძლევს სრულ ინფორმაციას და ამიტომ არის ქართული სამკაულის ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამის უფუნებას ესე ვთქვათ იძლევა, რომ ის საერთო სისტემაში იქნეს განხილული და მოგწეს ინფორმაცია.
ფანსადა საერთხეში წარჩინებულთა სამარხებში აღმოჩენილი ძველი წელთაღრიცხვით მე-5-6 საუკუნეების კოლხური სამკაული, დიადემები, სასაფეთქლები, ყელსაბამები, სამაჯურები და სხვა. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ძველი წელთაღრიცხვით მე-4-3 საუკუნეების ოქრომჭედლობის ნიმუშები, რომელთა შორის უნიკალურობით გამორჩევა ახალგორის განძი, იმ არისტოკრატის კუთვნილება, რომელიც აქ ქართლის სამეფოს იბერიის შექმნამდე ცხოვრობდა. ოქროს საკიდები, ბრინჯაოს დუგმები, ქსოვილზე დასაკიდებელი ოქროს ფირფიტები, თავსამკაულის დეტალები, წყლები, ყელსაბამები, ბეჭდები, ეს სამკაულები ალბომისათვის ფოტოზე ქუცნა ამირეჯიბმა აღბეჭდა. რთული იყო მისი მისია. გადმოეცა უძველესი სამკაულის თითოეული ნიუანსი თუ ის დეტალი, რომელსაც თავის დროზე მისმა შემქმნელმა იფიქრა. ქუცნას ჰქონდა შესაძლებლობა შუშის შიგნით შეღწია, ენახა ეს სამკაული, შეხებოდა და ბოლომდე შეეგრძნო მათი საიდუმლო. როდესაც სპეციალური აპარატურით მუშაობ, შენს თვალწინ ყველა დეტალი იშლება და ამ დეტალებთან ერთად შენზე გადმოდის ის აურა, რომელიც ამირთებს გააჩნიაო მიხსნის ქუცნა. მუშაობის პროცესში ქუცნამ აღმოაჩინა, რომ სამკაულის ნაწილი, რომელსაც ის იღებდა, არ იყო ნადარები. მისი თქმით, ზოგიერთი ოქროს სამკაული საერთოდ არ იყო გაცვეთილი.
რაღაცა ნივთები იყო კარგად ნატარები, კარგად გაცვეთილი, მაგრამ ვანის ზოგიერთი ნივთი, აი მაგალითად ბალთა ირემი, ვიცით ყველგან, ხო, რაღაცა სასაფეთქლოები. ესენი არ არის ნატარები. ყოველ შემთხვევაში დიდი ხნის ნატარები არ არის, იმიტომ რომ მთელი ეს აი რო ჩახედავდი ამ სპეციალურ მიკროსკოპულ ოპტიკაში, აი ყველა დეტალი ჩანდა იქ, ხა მაშინ ისე ხო, ნუ ხელით აკეთებდნენ ამ ყველაფერს, იმ ბურთებს ყველაფერს და აი ეს დეტალები იყო უცვეთი. ეს არის თავისთავად უცნაური, იმიტომ რომ ეტყობა სპეციალურად კეთდებოდა თქვა იმ ადამიანებს, რომელიც გარდაიცვლებოდა.
სამკაულებს ქუცნა წელიწად ნახევრის მანძილზე იღებდა. დროის ამ მონაკვეთში ის ერთ დასკვნამდე მივიდა.
როგორც ფიზიკოსები მაიციან ეს თირამი, რომ მატერია და ენერგია, ეს არის ორი მხარე, ხო, სინგულარობიდან ამოდის ორი. და ახაც ეგრე არის, როგორც ჩანს, თუმცა ნამდვილ ხელოვნებას სულ ერთ ეს ვიზუალია თუ სიტყვიერი ხელოვნება აქვს, ესეთი თვისება. მატერიალურად არის პატარა, ენერგეტიკულად არის დიდი. აი ეს უცნაური რამე ახლავს ყველა ხელოვნების ნაწარმოებს. მithumedes ასეთ პატარა რაღაცებს, რა, რომელიც გაკეთებულია გადასარევი ხელოვნება. აი სწორედ ეგ არის ნიჭი ალბათ შეგეძლოს ადამიანს, აი პატარა რაღაცას რო აკეთებ, ჩადო ძალიან დიდი, სწორი სიტყვა ენერგია თუ არ ვიცი, მაგრამ იყოს ენერგია. აი ეს არის რაც თავში ხვდებოდ ასეთ ნივთებზე მუშაობ.
ალბომის შექმნის იდეა კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ გადაწყვიტა ქართული კულტურული მემკვიდრეობისათვის წიგნების სერია მიეძღვნა. გამომცემლობის ხელმძღვანელი გია ქარჩხაძე წიგნების კონცეფციაზე საუბრობს, სადაც წიგნი ერთდროულად იქნებოდა პოპულარული, მეცნიერულად მნიშვნელოვანი და ვიზუალურად საინტერესო. ამიზნით რამდენიმე წლის წინ გამოიცა ალბომი ქართული ნაქარგობა. ამის შემდეგ კი ჯერ უკვე სამკაულზე მიდგა.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყოს ნაზავი სინერგია რაღაცნაირი, ეს იგი მეცნიერებისა და ესთეტიკის, ანუ ეს წიგნი გარკვეული ადამიანებისთვის არის უბრალოდ ალბომი, რომელსაც უბრალოდ ათვალიერებს, გარკვეული ადამიანებისთვის არის ტექსტი, რომელსაც ღრმად აღიქვამს მეცნიერებად პეტევადი ტექსტი პრაქტიკულად მონოგრაფიის კონფესზე. და ეს ძალიან დიდ იმას ძენს, წონას, თვითონ გამოცემას, არა მხოლოდ იმით, რომ პუბლიკას უმრავლეს, არამედ თავისთავად ეს მუხტიდება ძალიან გამოცემის და მნიშვნელობა იზრდება თვითონ ამ გამოცემის.
გია ქარჩხაძის თქმით, გამოსაცემად მზადდება შემდეგი ალბომი ქართული ხატები. როგორც ის ამბობს, გამომცემლობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება ქართული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და წიგნების გზით ამ საგანძურის საზოგადოებამდე მიტანა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეხსენოთ, რომ ჩემი კოლეგა გიამბობდა კულტურის სამინისტროში გასული წლის მიწრულს გამართული ალბომის პრეზენტაციაზე სახელწოდებით ძველი ქართული სამკაული, წიგნი ალბომი ქარჩხაძის გამომცემლობის მიერ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა. გამოცემაში კი წარმოდგენილია საქართველოს საცავეებში დაცული უძველესი სამკაულის ნიმუშები პრეისტორიული ხანიდან ოქრომრავალ კოლხეთამდე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ კი ახალი ემბის მორიგი გამოშვება. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ მათ ვინც ვერ მოახერხა და ბოლომდე ვერ უსმინა ჩვენს გადაცემას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით მისამართია რადიო თავისუფლება @ge, ან ჩვენ პროგრამებს უსმინოთ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საშუალებით. ახლა კი მუსიკაა ჩვენ ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo nell'affare e la bianca scia brunelica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e belli, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Fuck!